أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين فما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك من الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية فما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله مولانا العظيم. الفاظ تقریبا یوشان راضی یوشان تا الفاظ دی قوم تا نبی خدا احکام و شریعت و قانون پیش کی اغوی نمونگا دی ضرورت مونگا نشتا مونگا خپل قانون دا خپل جند پارا پا خپل جوڑو او دا غط لئی کفر دے دا مدامی شروع دی کذب اصحاب الائکة المرسلین درو جن کو اصحاب الائکة اغا خواندان دا زنگل والا زنگل یو زنگلی غرون کیا زنگل دے پہاڑی علاقوں کی او یو چی دینو بانو متو وئی پختو کے نظرو جن کا بانو والاو المرسلین رسولان لرا دا رسولان و پیغم پر سنگر پر رسولان چی دی داغی تعلیم کو یو ہی کنا یو پیغام یو دعوتی ناغی درو جن پر رسولان درو جن پر دی یو رسول تقریب و دروجن قول رسول و رسولان ہوگی. اذ قال لهم شعیب دی سلسلے کے دا خبر قابل نوٹ تا چھے اوہ لیوی دا شعیب علیہ السلام اللہ تتقون تاسو دا اللہ نیرے گئی چھے تاسو چکم دے دا اللہ نافرمانی شرک کفر پا دے اخلاقو کی پا معاملاتو کی دا تاسو چکم بیمانی کوئے دے رکھ لے لگوئے کوئے تجارتی شائراؤ انی لکم بے شک زد تاثر پر راغلیم رسولن را لگلی شیم پیغمبر رسولیم امین امانت داریم دخل احکام دا ترسوما تاغیبان عملو کے نو بچ پشے فتق اللہ پس دا اللہ نا اویلے گے و اتیعون او زما اطاعتو کے زجکم احکام غرقوان دا دخل احکام دی زما اطاعتو کے و زما خبر اومنے نو بچ پشے او باقی زما چکم دی اگا استغناء و زمان چکم دے اگا مقصد دارے چیزو پس ایک پل مقصد کے چکم دے نو رشتی نیما زمان صداقت نخدارے چی وما اسألکم زنو ورمستاسنا علیہ پس ای حق رسول دا توحید من اجر سا اجر چیزتا سا دا معاملاتو دا اخلاقیاتو دا توحید دا خیرت دا نظریہ در قوم چیزتا سا نا پدیبانی سغوارمنا دا زمان صداقت نخدارے لالچ میں نشترے ان اجر یا ندے اجر زمان الا علی رب العالمین مگر پر رب العالمین بانے دے مالا برب عمد رب العالمین اجر رکھیں کوئی شش مدار چکاف دو زخن بچے ولی جد اللہ احکام نمانے اخیرت و توحید نمانے معاملات و اخلاق برباد دی لہذا اوف الکیلہ پورا ورکوے پیمانا ولا تکونو مکے گے من المفترین دا کم ورکون کنا دا خدا مخلوق تا کم موار کوئے دو کم موار کوئے دروغ موائے دا تجارت لوی مندیا وانو دیبا کم زیاد بے غسل کم بے ورکول تجارتی بیمانی و پتے پتے قوم کے دا حضرت شاعر معاملاتو کے بیمان ارسلے پا پل دغا کے جنینو بیمانی کئی خودی بڑی زیاد کو لہذا وزنو بالقسطاس المستقیم، وزنو وزن کوئے طول کوئے بالقسطاس المستقیم پسید ڈنڈے باندھے پنے کا ڈنڈے باندھے، یعنی پورا طول کوئے پورا شیور کوئے سلے چے کوئے ننے کا ڈنڈے یعنی پورا طول سے آگے کم نہیں نہ زیادہ نہ بالقسطاس المستقیم دا جنے کا ڈنڈے نہ زن نقصان نہ بل نقصان ولا تبخس الناس او مور کمے متو خلق تو اشیاء او ہم ندی پری چیزوں کے جو حقوق ہو کے خلق تو کمے مور تو ہے کم زیاد بے وصل کم بے اور کول سے یہ رتی لے من رایا او ابو بندرگاہ لے بندر دارے ولا تعصوا مگر دے فی الارض پر مر کی مفسدین فساد کون کی فساد دے دا کنا چیز مخلوق نا زیاد اخلے کم ور کرے دا فانسانان دی وتقوا اللہ الذی او او یری گے دا اللہ دا دا اللہ دا عذاب نا واتقوا اللہ الیری گئے دا اغا اللہ نا خلقکم جتا سے پیدا کری ہے ستا سو خالق دے والجبلت الاولین ونوبرون اوڈلے و قبلی پیدا کری دا غیم خالق دے رضی مجھے دا خدنا رازگین ازان اسا تے قالو قوم و تجواب مرکو انما انتا بیشک فقط تکو من المستحرین دا سحر سحر زدون ہے پتا ہو چاہیے جادو کرے گا کم سے نور کو زیاد نہ کھلو نہ بولے منگ فارے سب منگ ہوٹل تک تجارت بغیر من رہی کم ور کو زیاد اخلو مدے بانے کو منگ مالداری دا دولت اور پیسہ ہم سر پدے وجہ بانے لگے منگا دفعہ دو کی کہو فما انت او نیت الا بشر مثلنا مگر زمان وانتا کہ انسانی او بشر اتا کے فرق کرے پیغمبر خسرنا علی نرالہ شے پکاری وَإِنَّ ظَنُّكَ عُزْمُنْكَ وَيَقِينَ لَكُو پَتَا بَانْدِي وَإِنَّ ظَنُّكَ وَيَقِينًا مَنْكَ گُمَانْ كُو پَتَا بَانِي يَقِينْ كُو پَتَا بَانِي لَمِنَ الْكَاذِبِينَ الْبَتَرَ ذَرُغُ جُنَنَا چه تذروغ ویدا پدی خبر ہے کہ تذروغ جنی تو عُزْمُنْكَ چه کم دین منگا خراب ہے منگا چه کم دین برباد ہے اب بیاو تو آخر ہے چه تا پیغمبر ہے ہاں از خدای طرف نا آغلے نفع اسکت علینا رو غرزے پر منگ باندے کسفم من سمائے یو تکڑ اسماننا لکدے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تغیلو چتن در رو غرزے پر منگ باندے دا اسماننا چتن نبی رو غرزے یو تکڑا دا اسماننا یعنی تن در رو باندے رو غرزے کو تریشین کنتا من صالحین کے چلے تریشین یو پیغمبر ہے نیو عذاب دے منگ لرائشی پر منگ باندے عذاب نازلشی قال نبی و تو ربی عالم زما رب خا عالم دے بما تعملون چتا سے تم عمل کوئے دا غیبان زما رب عالم دا شیخ زما قدرت کہہ دے نفکذبو ہو درو جنے کردے شعیب لگا انہیں دلتا کہ جمع ہونے وے یو شعیب علیہ السلام ہوئے کہ دقا نبی تقذیبی ہو کر درو جنے کم نو اللہ پا دقا نتیجہ کہ فا اخذہم فس اللہ گریب سکر دی عذاب یوم الظلہ دا عذاب دا غروز دا سیبان اچھترے ہوندی دا راغ دا دا وریز دا توری توری وریز راغ لیو دیوی چی باران برا بانیو کی اگر کی عذاب ہو تب ہے تو او رو پر کی عذاب ہو یوم از اللہ اگر عذاب دا چھترے سیبان وریز انہو حقیقت داری کانا عذاب یوم عظیم او دا دیز دا لوی رضی عذاب او دا عذاب یوم عظیم دا لوی رضی دی دنیا اخرت نو دی دنیا ان نفی ذالکا بیش پدیک واقعہ کی دا چی کم ذکر شد حضرت شعیب علیہ السلام لآیتا البتا نخدا چی دا پیغمبر تعلیم سکرت کی نبی راشی حق راوری غرط کی اور مسترد کی مقابلے کی دا قوم تباتی گی دا فتح نخر دا اللہ دا طرف دا حق چی راوری نبی راوری اور سو پیش کی اور سو کی انمائی دا وقت دا نبی اور دا وقت دا نائب دا نبی دا ویتات چطولے ما دا وقت نبی یعنی دا رسول نائب چی کم حق توس کی اگا قوم امتباتی گی نبی کو اس نہیں چکنن نبی اگر تعلیمات خوشتا کنا نچہ اغشتا دے نچہ آغای و نائبی صحیح جدہ دمی پر نفس قدمی نو اغشت سک مسترد کی نو دعا قوم ہم تبا کی دا قیل دا ہم گورے عذاب کل کو مسلمان دینا سبا وما كان اكثرهم مؤمنين حالن کے ندی اکثر دی کی مومنان ایمان راولن کی اور خبر و تکی کی بیوگ کی اوری ببل مانی چکم دینو وباسی وان ربك يقينا ربك له العزيز البت غالب دے فزور ہم پہ کی خود کو خیا قانون دے جبر نہ دے پین انسان بارہ کی حضور پہ نہ کی الرحیم مہربان دے قدردان دے اگر چکم دے رہا رحم کروں کے دے رحم کئی اور ڈیل ور کئی رحمت تقاضا دار سے اگر ڈیل ور کئی دا لفظی ترجمہ ہوا تقریباً یو شانتا طبق راضی دا وہ مواقع دا اور وہ مواقع دا دا وہ واقع کہ کمزے قرآن ذکر کرے پدی بنیاد باندھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پیش کو یا حق پیش کو توحید پیش کو فلق صحابہ راغن کو بیل حب خواتے کو غصش و پاغبان خصورت نازل کو ہاں جی کم دین آگے و تری سے گورے تاسو شرک ہوئے کفر کو معاملہ لگا یہ ہوگا کہ زد اللہ رسول ما دا اللہ نا قانون و احکام را اوری اور دا اللہ دا احکام و قانون کی کم دے ان الحکم الا للہ حکم بنے چلی گی مگر یو اللہ قوم پہ یو زبان ہو کر یو جب مانے منگتا ضرورت نشتا منگ دا اللہ قانون تا ضرورت مند نہیں ہو حاجت مند نہیں ہو منگ پل قانون پخل رخل زندگی جوڑولی منگ لچل راضی دا منگ جی کم دے منگ تا جمہوریت دا جوڑول چل راضی دا اللہ احکام دا اللہ حکم شریعت پاغیبان دا منگ تا ضرورت تنا منگ زان لپخل جوڑول قانون دا جن دا پارا اور غیر چی کم دے دا دے اغاد کو پر بل دا اللہ وی علا لہ الخلق والعمل وغور خلقا مخلوق اللہ پیدا تو والامر دا حکم بکی چلی گی انسان دنیا طرح ہے تو ما ہدایت بدا نبی اور کتاب پر صورت درزی چاہتی کہ روی کو بچ پچی کنے تبا بچی اور دی بلچ نا من کا ضرورت نیشتا دے استاس دے پاکستان پر اگو رہے دا پدیا غصہ شیو چی من بکی شریعت تا نافذ تو نا اگر کے جی کم دے دلتا دے یہ غصہ اس مر رہے اگر پاکستان کو پدیا نو غصہ شیو پاکستان کو آجی دا شریعت تا پارا نو غصہ شیو پاکستان پر جو ملک پر نرسل سرور سوری مسلمانہ نجھے دیکھے جو ملک مسلمانہ نہیں ہوں اور من بدا اللہ دا حکم مطابق کے کم دے نر پر شریعت باندے با جن تے رہو من کے جکے رنگیاں نر پر شریعت جن تے رہو ہے تو پا قانون تو یہ من بجے کمیے پر رواج باندے پا قانون پر جلے رواج باندے وقت تے رہو جرنگان ہوتا جو خدر ارضی بجنے چکم دے نر دا اگر زور کفر دے اسم کفر دے بیام کفر دے پاکستان سے کم پڑے کے مخ کے مخ کے پیش پیش تھے نہ بل مل گمراہ نہ لے لیکن جگہ کا سچے پڑے غرض باندھے جمن میں بکے رکھ دیا حکم جمہوریت کے جمہوریت بل اسلام اگر جمہوریت ہی پھر اسلام نے جمہوریت اس وقت مقابلہ نہیں کی تو لے نہ بتا سکتا ہے کہ مسلمان قوم جمہوریت کے کم مساوات تھے حج و مساوات فل حقوق و سول اگر بل ملک نہیں سیکھو اللہ کا پاکستان کی کم کئی نہ دا قوم سے کم دے نہ دا اثر کی بنیادی طور باندھے دا بے و شار عام باندھے دی تاجر قوم دے شعیب علیہ السلام سوگ دے شعیب علیہ السلام اثر کی دا دے خیال کری گا بیاری کہ موسیٰ علیہ السلام قتل ہوتا وقتی ہے کافر تے مر چھو لیکن پا خطا کے تے مر چھو دے نو آغا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مفرور شو دے نو آغا بیادی شعیب علیہ السلام ترا رسی دل رہی صلی اللہ علیہ وسلم تا لیکن دا آغا شعیب علیہ السلام دے چھ دو ترا غلے دے دو ترا بیا اللہ ترا پیر کر لی نو دو ترا غلے دے نو دو اصل کی دا شعیب علیہ السلام دے کم دے نو دا یو خو اسماعیل علیہ السلام دے چھ عرب دا آغا اولاد دی ادا مشر زیر دے نبی ابراہیم علیہ السلام بل ابراہیم علیہ السلام بل زیر اسحاق علیہ السلام دا کشر دے سارا بی بی دے رسول اللہ دے سر راغل دے کلینا دے راخنا دا غیر دے اسحاق علیہ السلام دے ناغا اسحاق علیہ السلام چکم دے آغا ابراہیم علیہ السلام زیم دے دا غدا اسحاق علیہ السلام زیر بیا یعقوب علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام اولاد دا بنی اسرائیل دی بیا دا قوم چکم دے بنی اسرائیل دا ہم دے ابراہیم علیہ السلام اولاد دے عرب ہم دے ابراہیم علیہ السلام اولاد دے دا چکم شعیب علیہ السلام دے دا حضرت ابراہیم علیہ السلام یو بل ابی جی دا درم ابی جی دا راغیز دے دنو مدیان مدیان دا دنم دے مدیان ندی کی کم دے ندا پا دا دا بلی دی بی بی خطورا غالباً تاریخ کرا دی ندا دا دا بلی بی بی زیدی ندا قوم تی کم دے ندا دا علاقہ ہم دا تو شیم علیہ السلام علاقہ چی کم آغا دا مصر نچی سرے رازی نو جزیر نوال سینا بانے چی دے رازی دا سی مخت رازی مخت چی کم علاقہ دا اغم دا دا فلسطین علاقہ شرق اردن و فلسطین و اغبا بندرگاہ جو دل لوی دا تجارت بندرگاہ دے بدہ طریقہ بانے چی دیدہ چرا پوری وجود نے یعنی پیرد نے سرنے چرا پوری وجود نو پا قطب بانے بیدہ علاقی دی تا فلسطین شرق اردن اغم دا دے کدہ دا علاقی دا حضرت ابراہیم شایب علیہ السلام اور سمندر پہ غالبان دا بحر احمر پہ غالبان چیزا 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 دی دیتا ایمان بین قرآن کی ویدہ غالا خیلی دا تل حجاز علا خیلی دا ودہ اترم بانے چکم دے دیتا جزا را دی کتا تا سیل کری نچی سرے دا حجان چیزی پا جدہ پوری لکنا جدہ بانے چیزا بیرم دا حصر کے لارے پی ادھے نو پی ادھے لارے گئے نو دا بحر احمر پہ غالبان چیزا چیزا دی مخ کتا دا غالا خیلی دا اخبا بندرگار آجی داری کی ابل رضا حضور علیہ السلام پر واقعہ کہ ماتا صدا ہوئی چاہا جنوبی یمن دے پدغا علاقہ بانی آخر دیر تمدن پر لحاظ ترقی کرے وقت دلتا ہوئی چی دے عادی اولا عاد اصل کے عادیات اغد غزمکی تا ہوئی چی دا غیر لاوارس غزمکی عادی الارض لاوارس غزمکی قدیم ترین قوم دے دا عرب دا 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 عرب قدیم ترین قوم دے دا اغد نوح علیہ السلام تباشر قومی دا غیر بشیری مسلمانان دا بیا مشرکان شیری دا یمن ترا غلی پا دی یمن کے بیا دیرا غلی دیتا یہود دیتا چکم دین دا دیتا یہود علیہ السلام نبی را غلی دیتا وی عادا مخی عاد قوم دیتا عادی اولا وی عادی الارض ارض مکی توی جا لہا وارس ای نکتا شیخ ملتونم دا سلا وارس گوند از مکاو حدیث دا سلا غانو دا شیخ ملتون خواہ کم از مانا کتا شیخ داکے نو حدی الارض اغز مکہ چلا غلا وارثی نو دا قدیم ترین قوم دے دا دی قوم نچی کم دے نو سب کسان را غلی دی مکیتا شعب دا حضرت اسماعیل نے اسلام نے اجازتا ہوتے دلتا کہ آباد شیئی دی مکہ بیا پاغیبان آباد شیئی دا قبیل جرہم دی کی بیا اسماعیل علیہ السلام و آدم کر دے دا زور تاریخ تے دیت قدیم ترین تاریخ تے دا توی عادی اولا نا اغیی کی تکم دے نا اغیی پا سلائے بانے حلال شیوی دی زکر چی اغیی تکم دے دا سمندر دا خلیج ماتا صداوی لکنن چی پا مشرق طرف بانے دا جنوبی یمن مشرق دا خلیج تکم دے اسم امریکا تا اغیی بانے جنگ دے اغیی کوشش کی جدا قرضہ کی دا تجارت لیلوی زین دی لیلوی مندہ دی غٹ پیسی و سرا دیر دولت مندو آغام پا دی بانے تباری چی شرک پا کرار ہے دنیا از معاملاتو کے بیمانی سے روکڑا باقی بارے چی در اقام تباشی در قوم حود قدوی پر باقی کی ملوشی چی در حود علیہ السلام پا شریعت بانے مندہ وقتی رو زمان در فصلونو کی پٹو غلی نظر دی زمان پا باغونو کی میوی نظر دی در رسنا بڑھا کی وی بے او قدوی ملوشی آغی چی در حود علیہ السلام در شریعت بانے من جن پی رو منگا خوشحال و منگا غیر کامیابو بیا در اقام پسیلے بانے چی زبان شو ندا بیا راقی ندا الحجر مقام چی کمنے در شام و در حجاز سمنن کی در شمال بانے دا علاقہ دیتا چی کم دے نبی صالح علیہ السلام نبی را غلل ہے اور داتا چی کم دے دیتا عادی ثانیہ مغیب تاریخ کے اگا عادی اولا دے دا عادی ثانیہ دے دی بیا دیر زیاد ترقی کرے دا دور سمتن پر لحاظ بانے دی چی کم دے دا دنیاوی دا انجینئرنگ دا تراش غرونا بے تراشل لکا دا جماعتی چتان کی او دا تراشاو کورونا پکی جوڑا با دا بے اٹھے زیادت مال دار شوی اگی کی چی بغاوت را غل دا قومونا چی بیا تبا شوی دا قوم تبا شو فزل زلبان تبا شو دا قوم چی تبا شو ندا بے راغ ندا قومی لوز دا شرق وطن دا علاقہ دی طرف تا دی بیا را غل دی ندا یو علاقی دی ندا قوم دا شعب علیہ السلام چی کم دے دا کتا تفیال کرے کہ جدی بانے سڑے پوری دی نو بحر حمر پا غارہ دیتا ایمان مبین قرآن کی ہوئے دی نو پر غارہ غارہ بانے جدا دی دی اپنے رسیز بانے را پوری دی پا قطب بانے دا شرق اردن دا تا چیمن شرق اردن و فلسطین دا دا علاقی دی پا دا غزے کے اور دا چی کم دیر لیا من ریا حقبہ بندر گا دا دا غزے کے لیلے دیر زیاد دولت باتو خلق و نبی چی کم دیر نل کم بے ورکول زیاد بے غستل بے بے لوٹل پلار کے لیے خوام نو دی دا تجارت بیمانی کولا دا تجارتی بےمانوں ہر سڑے پپل کار کے بےمانی کئی لیکن دی تجارت فلفل بے کمر کو نبی جی شعیب علیہ السلام راہ دل تک دی دے کہ ہو جی کم دے نو دی قوم تے یوم الظل ویل دغی ویلی دا ایکا ایکا زنگل تو ہوئی وہ زنگل یو دو زنگلی یو بن ہو تو ہوئی وقتو کی ہو تو بن ہوئی دا جنگلی نی بن دا دی طرح بن ہوئی دی اللہ کے طرح دا پدہ حصے کی تقسیم دے قوم شعیب اللہ کی ویلہ مدینہ اخاہم شعیبہ بلدہ کدا سرا غلی دلتے ایکا ہوئی شعیب علیہ السلام نے کہا کہ شعیب علیہ السلام کے کم دے داد ابراہیم علیہ السلام زی دے دا خاندان دے لئے قبیلہ دا اور دی جی کم دے نہ دو مور جی کم دے نہ آغا درے مہی دی دا دا ابراہیم علیہ السلام دے ان دا آپ اولاد کے دے اور دا علاقی دی تقریباً دا یو شانتا علاقی دی دا جی سرے دا مصر نرازی پا لارے بانے نراز کرے سین تا جرازی دے خوش پنے رسیت بارے را پوری دی دا بحیامات پر غار غار بانے جدبانے جدا سدا سرے دی دا حجازی و دے طریقہ دا علاقی دی دا قوم ہم تبا شوئے دے حدے پا معاملاتو کی تبا شوئے دے دا غی قومون فلسطین پا قطب بانے جی سرے دا سے او گوی فلسطین شرق و دن دا علاقی دی دی نزیدے کہ اللہ تعالیٰ دا مضمون بیانی دے دے قوم دے دا تو دے لدی باہی کی ناچی دے دے دا قوم تبا شوئے دے ایک ہوئے بان والا او بلکی کم دے دلتا کہ وہ الہ مدینہ خان کیا مدینہ والا مویلی محمد شفیع صاحب لکھ لی خود کتاب کے معرف کے تباشہ تیارتی بےمانی کا بولے دا قوم دی ندی متعلق اللہ کو کرزبا نسبت دروغ کا اصحاب الایکا آغا بن والا جنگل والا المرسلین در رسولان دیو رسول در وجن کل رسول رسولان دی دلتا کہ حالان کیو رسول در آگل دی شعب علیہ السلام آگل دی دغی علاقی دی فلسطین ترقی وردن دغی در مصر نجی سرے پر علا ربا نرازی مکہ نمکہ جزیرہ صبح با جزیرہ نمائی سینہ بانی را پوریوزی مکہ پر نبیہ شرازی جدر جدر بحر عمر پر غار غار بانی دازی دیکھا اپنے رسیس کے راپوری اسی بلاغ اٹھولی راگ رضی علاقی اٹھولی قومی اقبال لوگ بندرگاہ یا دیر لوگ تو زبردست تاقی کی تجارت نظیر آگا ہو نظیر ہے کہ جی کم دے اللہ جی گرے دا جی کم دین دی ہم در اوجن کو از قائل ہم دی سلسلے کے دا خبر قابل نور تچی اوی لدویت شعیب شعیب علیہ السلام جدید و روح علیہ سرے دے علا تتقن ولی تازہ اللہ نہ نہیں آئے گئے لکھلے خوف در کے نرازی جدا تازہ جی کم دے بیمانی تجارت کی کوئے انی لکم بے شک گر اخلاق گر نبی جی دیکھا نا داول بنیادی طور بانا چی کم دیا نو عقائد دا عقائد نا اخلاق دا اخلاق نا اعمال دا اعمال نا اغنور دا معاشرے جوڑی گی جدی دنیا کے پی جنہ جوڑی گی فدا غشیر نظر ہے کہ اللہ رسول و توی اذ قال اوقی و اذیتا شعب علیہ السلام علیہ تتقون فدا اللہ رنی یری کہ انی لکم رسول امین گوئے ستا صلاح علیہ السلام دا اللہ رسول ما و مانا زار ما خبر دا خدا تکر سمداتا لہذا فتق اللہ دا خدا نا او یری گئے و آتیعونی زمان تاہاتو کے خلق لکم مور کر بیمانی کو مکوے اما اسألكم ازقو نوارم تاسنا علیہ پذیبانی تاس حق رسول من اجر سا اجر سا مزدوری ان اجری اننے اجر لما الا علی رب العالمین مگر رب العالمین پر زیر ممانی تول یا شانت تقیباً راضی دا مضمون او فلکہ لے حالا دا پر رنبنے ٹھیک توحید اور آخرتنا بعد گیا رنبنے کہ بقوم کے کم جرائیمی دا غیر صلاح نبی گئی او فلکہ لے پورا ورکوا کے ایمانا مخیرہ کے معنی ہے وَلَا تَكُونُ مَكِئِئِ مِنَ الْمُقْسِنِينَ دَكَمْ وَرْكُونَ مَخْلُوق سَرَكَمْ مَكَوَئِ لئے نیکی مخلوق سرخک اولی انسان سرخک اولی نیکی ادا سے مکوئے وزینوں بھی لکس قومونے جو تباہشوئی دیں بھر پر شرک وانے کم تباہشوئی وحقوق العباد بھائیں دے انسانیت دے انسان پر حقوق کی زیاد تباہشوئی وزنو او وزن کوئے بالقصاص المستقیم پسید ڈانڈے باندے پورا طول کوئے کم مور کوئے چاہتا زار قرآن تم نقصان مور کوئے بلتا مور کوئے مستقیم دا مانا ولا تبخص الناس و کمی مکوئے خلق تا اشیاء ندی پا اشیاء کے پھر لوہ ماندے ہوا کرا دی جارا اگرا ماندر رہا لوہ معذی ہو ماندے رہا ولا تاوسا مگر دے پھر عذب مگر کی مفسدین فساد کون جاؤ فساد دے یونا اقل بل حقوق جنور کے مکہ جنگی عظیم پر یہ بانے شوئے دے دا وہ سمجھو یہ دا حقوق دے دا بابون اپنے سے براب پر اگر اسی میں موجنی پر آج بم پر دان مانے ہوتا لنے یو شلق و منور ملکی کرا نور سدی دنیا کا جد دا فساد چی جو گی دا حقوق العباد و دا حقوق دا انسانیت حقوق پر مارولی کی وہ سباہی جوڑے گی واتقوا الله الذي يريد الى ذاتنا خلقكم تتاسي پر ما پنیز مانے بار بار تا پیغام کی لوی نہیں کی تے انسانیت ترقی کرے گا اب اللہ فرمائے ول جبلۃ الاولین تاسی پیدا کری دی مخ کی قبیلے قومیں ہم پیدا کری فقالوا قومت انما انت من المساحرین بیش فقط تقضو سحر زدون سحر زدون کم مولکو مونکو آرے مندر شر جور کر ہاں ابن حکو فاسقط علینا وما انت نیتو الا بشرون مثلنا مگر زمان کو انکی بشر انسانی و ان ذنکا او منگا یقینا گمان کو بتا بانی من الكاذبین دروغ جنا دروغ ہے اچھی تپی غمبرنا فاسقط علینا گری لہوان قانون تا خدای شریعت تا محتاج نہیں طول قومنا قدس باشير وفاكستان قدس باشير اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وعودا ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا النهار دعوك ألا بما لنا شفاوك قال هذا قول أخلاقك حاجتنا ألا قرأت مشكلات ألا سانك وفاهوك مذبي تبقات تجاشير ويكم شرية غاري جا قري غاري كحنفي غاري كشافي غاري السلام نے قرآن اور سنت پر سارت اول میں درد دی والے جعفری والے قبر والے دادی تباہی بھی اقوام کر یہ مذہبی طبقے سے کما تباہی کرے گا آپ ریزی نے شریعت بخرم